Nuo idėjos iki verslo.
Sveikos mielosios klausytojos, kaip ir kiekvieną trečiadienį laida Nuo idėjos iki verslo, kurią pristato Gaja Moterų Hubas. Kas yra Gaja Moterų Hubas? Tai yra verslo mokymai ir konsultacijos moterimis, įvairios verslo programos ir seminarai. O šiandieną turime čionais truputį kitokio formato laidą. Pas mus šiandieną yra lektorė iš Gaja Moterų Hubo, Ligita Patapavičienė, kuri yra verslo konsultantė, pokyčių vadovė, Gaja Namai partnerė ir, kaip ir minėjau, Gaja Moterų Hubo lektorė. Šiandienos mūsų tema truputį kitokia, tema apie moters lyderystę. Ligita, tu pati esi dirbusi įvairiose tarptautinėse kompanijose įvairių lygių vadovės pozicijose ir esi vadovavusi nemažiems kolektyvams kaip tokiems. Gal galėtum truputį papasakoti, kas tau yra lyderystė ir beje sveika gyva.
Labas, labas. Labas, Laura, labas klausytojas. Taip, aš dirbau organizacijose, daugiausiai tarptautinėse organizacijose ir kalbant apie lyderystę, labai įdomus klausimas, kai manęs paklausė, tai koks lyderis yra nuostabus ir koks yra teisingas lyderis. Ir labai sunku apibrėžti, todėl, kad yra daugiau negu 20 iš viso lyderystės teorijų. Jeigu žiūrėti į klasifikacijas, ten dar daugiau, virš 65. Todėl savo kažkaip tai išsigrįninau, kad lyderystė visgi yra tai, ką jauti ir ką darai iš viso širdies. Ir čia tu negali niekada pamiršti žmonių, niekada negali pamiršti eksperimentų ir niekada negali pamiršti skaičių. Tokia šventoji trejybė.
Įdomi.
Papasakosiu trumpai, kodėl. Jeigu žiūrėti ir nusibriežti trikampį ir kiekvienam kampe susidėti tą eksperimentai, žmonės ir skaičiai, tai nei vienas projektas ir nei vienas pokytis ir nei vienas verslas nepasistatė ir nesusikūrė, nedarant kažko tai naujo. Bet kas ką darai naujo yra eksperimentas. Skaičiai yra reikalingi tam, kad tu žinotum, ar tu eini ten, kur tu nori būti. Nes jeigu tu neskaičiuoji, tu darai beleką. Iš tikrųjų, tada, kai tu pradedi skaičiuoti, tada, kai tu pradedi vertinti, kas yra sėkmė, kas yra nesėkmė, tada tu gali atrasti tą kelią, kuris tau sukurs daugiausiai laimės. Ir žmonės vienareikšmiškai reikalingi absoliučiai, bet kurią kategoriją, jeigu paimtum. Tu gali paimti save ir savo šeimą, nes palaikymas yra būtinas, kad tu galėtum iš visų pajudėti iš vietos. Tu gali paimti savo komandą, nesvarbu, ar tu turi ją iš 2 žmonių ar iš 500 žmonių. Kita vertus, tu būtinai turi paimti žmonės, kurie dirbs kartu su tavimi, tai reiškia tavo kažkokie tai partneriai, tiekėjai, paslaugos gavėjai, ar ne, klientai, kurie pas tave ateis, klientų draugai, kurie tau yra svarbus, nes šlūpų lūpas reklama pati svarbiausia.
Mhm.
Tai vat junginys visų šitų elementų yra pagrindinis kelias į sėkmę. Kas dažniausiai man pasitaiko, tai kad žmonės užmiega ties skaičiais ir pamiršta žmonės. Ir čia mano turbūt suvokimu didžiausia lyderio klaida pamiršti žmonės, kurie yra šalia tavęs arba negalvoti apie žmonės, kurie yra ne tik tai arčiausiai tavęs.
Mhm. Labai įdomi teorija. O sakyk dabar pačiai tau, kodėl tu apskritai pradėjai kalbėti moterims apie lyderystę? Kas kirba?
Mhm. Žinai, kaip bežiūrėsi, verslo pasaulis vis tiek yra vyrų pasaulis. Nu, gali mes svaigti atsistojusios prieš veidrodį, kad čia mes pakeisim pasaulį ir čia dabar verslas bus moteriškas, bet taip nėra. Nuo senų laikų susiklosti yra taip, kad visi verslo modeliai yra ganėtinai vyriški. Ne? Ir aš pati dirbdama tame vyrų pasaulyje pastebėjau, kad yra labai lengva nueiti nuo savęs ir tapti tokia gana ciniška moterimi. Ir kada to ciniškumo tampa per daug, mano atveju, kada to ciniškumo tapo gerokai per daug ir aš pajaučiau, kad aš tapau labai didelė cinikė ir labai pradėjau nepaisyti daug dalykų.
Realiai pradėjau imponuoti skaičiai, taip?
Rezultatas.
Jo.
Kažkaip tai kitaip pradėjau vertinti rezultatą ir truputėlį mažiau vertinti tokius planus, dalykus. Ir tada pradėjau nebepatikti pati savo. Ir žinai, kai tu pradedi nebepatikti pati savo, tada atsiranda labai daug tokių šalutinių dalykų. Tu pradedi girdėti pletkus apie save organizacijai. Galbūt nebūtinai organizacijai. Tu tą organizaciją, jeigu tu esi smulkaus verslo vadovė, tu tą organizaciją gali matyti kaip visuomenė, ne? Bet tu gali gauti daugiau Facebook'o neigiamo atsiliepimo. Nes tu juos tiesiog matysi tik tai tokius.
Čia jau kalbant apie verslą.
Apie asmeninį verslą. Kai tu nebepatinki savo, tu filtruoji neigiamą informaciją ir tu pradedi gauti labai daug neigiamos informacijos.
Realiai pradedi pritraukti tą patį.
Vienareikšmiškai. Tada tau visi žmonės patampa blogi, tau procesai patampa blogi. Tu pati savo eini bloga, negraži, nefaina ir visokia kokia. Ir tada kažkaip taip pačiupau save, kad man reikia atsitraukti ir man reikia pasižiūrėti, kas su manimi vyksta. Ir atsitraukus supratau, kad nu kažkur tai... Perdėtai nuvirškėjau. Nereiškia, kad vyrai yra blogi, bet mes moteris esame moteris ir išlikime moterimis. Čia turbūt mūsų stiprybė yra išlikti moterimis vyrų pasaulyje. Tai va, ir nuo to laiko kažkaip tai pradėjau galvoti, ką čia galima būtų padaryti ir supratau, kad yra be galo daug moterų atsidūrusių tokioje pačioje situacijoje kaip ir aš. Vyrų pasaulyje tampančių labai ciniškomis ir nebemylinčių savęs po truputėlį.
Pakankamai sunku išlikti tose taisyklės ir įvedinėti kažkokį savo standartą, ne?
Aš galvoju, kad taisyklės jos yra reikalingos. Čia, žinai, kaip vaikus auklėt, nenustatys taisyklių, vaikas nežinos, ką jam daryti, saugumo jausmo nebus.
Taip.
Tai tikrai pagirkime vyrus už tai, kad sukūrė taisyklės, kuriuose mes galime jausti saugios. Bet tai nereiškia, kad mes negalime turėti savo stiliaus. Čia kaip, žinai, smėlio dėžėje, jeigu smėlio dėžės ribos yra kvadratas, tai vyras žygiuoja aplinkui tą kvadratą, tai nereiškia, kad moteris negali praeiti tango žingsneliu. Ne? Nu, kvadratas vis tiek išlieka tas pats kvadratas. Tai mano rekomendacija ir savo pačiai, turbūt ir visoms moteriams esančioms versle, nu, nebandyti išardyti kvadrato, suraskite savo tango žingsnelį, kaip tame kvadrate galima būtų šokti.
Klausyko, paminėjai dabar, kad vis dėlto supratai tą cinizmo momentą ir atsitraukiai truputį prasistebėti situacijos. Kokius įrankius naudoji? Kaip grįžai į tą moteriškumą?
Tai pirmiausia, aišku, be proto daug skaičiau. Aš šiaip esu daug skaitantis žmogus ir čia, žinai, vienos moteris perka batelius, aš perku knygas. Tai nežinau, ar čia mano vyrui pasisekė dėl to, labai nepasisekė, ką aš tu prasme, bet aš tikrai skaitau labai daug knygų ir aišku, dabar YouTube'as leidžia labai daug dalykų daryti. Yra be proto daug veiklų, kur tuose pačiuose gaja namuose mes galime veikti labai daug savęs atradimo praktikų. Ir aš nekalbu tik tai apie meditaciją, kur, žinai, dabar labai populiaru kalbėti. Medituokime ir čia iškilsime, kur tik nori. Nebūtinai meditacija, kiekvienas turi atrasti savo kelią ir savo raktą į savęs atradimą. Tai tiesiog yra grįžimas į save, suvokimas, kas tu esi ir ko tu labiausiai nori. Nes man suvokimas, kad nuėjau ne ten, buvo tada, kai aš supratau, kad aš nebeturiu svajonių.
Aha, supratau, užsiblokavo.
Visiškai, ta prasme, užsirakino viskas, kas galėjo užsirakinti ir aš supratau, kad aš nebežinau, apie ką aš svajoju. Tiesiog, kai tu nebenori.
Kai nebelieka norų. Čia turbūt moteriai yra vienas sunkiausių dalykų, nes moteris iš esmės turi norėti labai daug.
Viena reikšmės, nu tu jautiesi tuščia, tu nežinai, kur eini. Kaip tau pasiekti tikslą, jeigu tikslo nėra?
Net nematai krypties.
Organizacijos tikslas arba ten mažam versle tikslas, kurį tu ten savo nusistatai, metinės pajamos, dar kažkas, tai jos yra niekas, kai jos tavęs neužkuria.
Taip.
Na, tavo tikslas vis tiek visada yra kažkas tai už to. Nes pinigai, rezultatas, jie yra...
Pakankamai sausas dalykas.
Sausas dalykas. Ir realiai moteris turbūt žavi tame, kad jinai žino, kur išleisti uždirbtus pinigus.
Taip.
Tai jeigu vyrui svarbu uždirbti pinigus, tai moteriai svarbu žinoti, kur juos išleisti.
Teisingai. Gerai, keliaujame į reklaminę pertraukėlę ir netrukus grįšime.
Nuo idėjos iki verslo. Nuo idėjos iki verslo.
Taigi grįžtame po pertraukėlės ir studijoje turime Ligitą Potapavičinę, verslo konsultantę, pokyčių vadovę, mūsų Gaja Moterų Hubo lektorę, Gaja Namai partnerę. Taigi, Ligita, man kažkaip tai krito truputį iš praeitų sakinių, žinai kokia tema, tas ciniškumas. Kai tu jau nebeleidi sauklysti, kai nebelieka to net žmogiško, tos klaidos, leidimo savo apskritai būti žmogumi kaip tokiu gyvu, natūraliu, nerobotu ir taip toliau. Vat, ką galėtum biškutį apie tai dar papasakoti?
Žinai, čia tai yra labai įdomi dalis, kai žmogus atrodo siekia ir jis gali pasiekti dangų. Ir štai ateina tas laikas, kai kažkodėl tas dangus labai nutolo. Ir tas dangus nutolo dažniausiai todėl, kad mes viduje nustojam suleisti suklysti. Ar ne? Kai pirmoji daly pasako apie eksperimentus, žmonės ir skaičius, tai va tas tie eksperimentai, jie yra darimas kažko naujo arba kažko kitaip. Ir kai tu pasieki tam tikrą profesinį lygį, ar ne, kažkokias tai profesinės aukštumas, jeigu žiūrėti tą patį smulkų verslą, ar ne, didelės apyvartas arba apyvartas didesnės negu tu tikėjaisi, atsiranda labai didelė baimė suklysti. Nes o jeigu suklysiu, ar tai nesugrius? Ar ne? Ar nesugrius viskas, ką aš stačiau iki šiol?
Ir... Tai yra pakankamai populiarus jausmas tarp verslininkų.
Kas įdomiausia, tai tą pripažinti gana sunku. Sunku pripažinti ne tai, kad tu kažko tai negali, bet sunku pripažinti tai, kad tavo kūrybiškumas užsiblokavo dėl vienintelės priežasties, kad tu nebeleidi savo klysti. Tavo visi sprendimai turi būti idealūs ir tinkami. Šitoj vietoj labai dažnai mes atsistojam ties tą dalim, kad aš galiu padaryti viską, bet štai užsiblokuoja ir aš nebežinau, ką man daryti. Nes nebesugalvoju, kaip padaryti idealiai, kaip padaryti puikiai ir nebeleidžiu savo vidutinių dalykų. Įdomu tai, kad net jeigu mes pradėsime daryti labai vidutinišką veiksmą, vis tiek yra geriau negu nedaryti jokio. Ir jeigu pasižiūrėti retrospektyviai į savo karjeros kelią, į savo verslo kelią, į savo smulkaus verslo vystymosi kelią, tai mes ir pradėjom nuo vidutiniškų dalykų, nes darėm bet ką, kad tik tai išvažiuoti. Bet nes, ką, nu, tik tai padaryti.
Taip, tu pradžiogi tikrai, nežinai, nėra tau duoti instrukciją taip arba kitaip. Ir kaip sako, iš klaidos tu ir pasimokai būtent iš klaidos.
Ir kitas dalykas, kad tu turi ant stalo pasidėti duonos. Nu, neišeina daryti verslą iš idėjos, nu, kad ir kaip norėtųsi. Tai tu darai ir bandai, iš kur tau tie pinigų srautai pradės vaikščioti. Žinai, tu pasakai labai labai įdomią frazę, žinai, mokomės iš klaidų. Aš jau kurį laiką nebenaudoju šitos frazės ir naudoju frazę mokomės iš sėkmių. Ir kai mes mokomės iš klaidų, mes kažkaip tai taip užfokusuojam savo klaidas. Ir kas atsitinka, mes jas kartojame. Bet jeigu mes pasistengtume fokusuotis ties sėkmėm, mes lygiai taip pat jas kartotume nesąmoningai, vien dėl to, kad mes susifokusavom į sėkmes. Bet dar labai stipriai nepabėgant nuo klaidų ir nuo tolerancijų, žinai, užbaigiant turbūt šitą temą, didelėse organizacijose, atėjusi organizacija labai greitai net pasijunta, kokia organizacijos tolerancija klaidoms. Bet kai tu pabendrauji su žmonėmis, labai greitai atrandi, kad tai yra žmonių viduje. Nepriklausomai nuo to, kokia dydžio organizacija. Tai gali būti vieno žmogaus organizacija ir ten tolerancija klaidoms yra nulinė. Dėl to, kad jo viduje tolerancija klaidoms yra nulinė. Ir čia turbūt didžiausias stabdis bet kokiam progresui organizacijos augime, pinigų augime, verslo vystyme ir visuose kitokiuose dalykuose.
Tai vien žodžiu, būkime biškutį, leiskime savo klysti, ne? Būkime natūralesni, iš tikrųjų, neįsistatykime į tas tokias rėmus kažkokius, bet aš dabar verslininkas ir viskas, dabar aš jau turiu būti toks arba kitoks, ne? Mes labai organiški, iš esmės turbūt esam.
Žinai, man labai patinka viena tokia įmonė, kadangi tai yra viešai skelbiama informacija, aš turbūt galiu ir pavadinimą paminėti, ne? Šiaip labai įdomu. Viena tarptautinė labai labai didelė įmonė, jinai yra nusistačiusi savo organizacijoje, koks klaidų kiekis yra okei. Jeigu jų yra mažiau, jie ieško problemų organizacijoje.
Jeigu yra klaidų mažiau.
Jeigu klaidų yra per mažai. Todėl, kad jie traktuoja taip, kad jeigu klaidų yra mažai, reiškia, naujų dalykų yra bandoma mažai.
Kažkas nevyksta, ne?
Tai nusistatykime savo klaidų galimybės, ar ne, kad, nu, va, žiūrėk, jeigu aš turiu savo verslą ir man dirbu viena arba turiu vieną padėjėją, ar ne, tai mes galim suklysti ten, nežinau, 3 kartus per savaitę, per mėnesį, per pusę metų, bet, nu, tokias normalias klaidas padaryti, žinai, kad suprastum, kad suklydai, žinai. Ir vertinti, kad tiek mums yra normalu. Ir jeigu mes padarėm per mažai, reiškia, mes padarėm per mažai naujų dalykų. O jeigu padarėm per daug, paieškokim, kurioje vietoje galėtume daryti kitaip kitą kartą.
Čia labai įdomu šitas pastebėjimas. Dabar žiūrėk, dar man tokia viena tema krenta. Kaip, sakykim, moteriškas verslas, ne? Vadovė yra moteris. Vat santykis su noriu ir galiu. Žinai, pas mus yra labai daug galiu, padarysiu reikia. Bet kaip, vat, sakykim, verslo pasaulyje, kaip turėtų būti, kiek aš iš tikrųjų noriu ir kiek iš tikrųjų reikia. Mhm. Nes čia yra surišta su tom pačiom svajonėm, nes tais pačiais norais.
Vieną užblokuoti. Aš galiu padaryti viską.
Nu, mes bet padarysiu laiką, tik ko noriu.
Ne? Bet iš tikrųjų tai padarysiu tik tai, ko noriu. Čia labai labai geras yra tualeto dėsnis. Ne? Jeigu noriu į tualetą, aš ten būtinai nueisiu. Jeigu nenoriu, galiu eiti, bet iš principo neįsiu. Ne? Tai versle galioja lygiai tas pats. Ir kas įdomiausia, kad va šitą tokį paprastą dėsnį, įžeminantį dėsnį pamiršta vadovai ir įsivaizduoja, kad savo papasakoti, kodėl aš tai darau, kodėl aš verslą sukūriau pati, kodėl aš noriu dirbti savo, kodėl dar kažkas tai. Aš aiškinu savo ir įkvoju visą energiją parodyti savo, vat, kokia prasmė daryti tą biznį. Arba organizacijose, žinai, jeigu mes turim 1, 2, 3 darbuotojus, mes aiškinam, koks prasmingas darbas to darbuotojo ir taip toliau. Nu, kaip nedaro, daugiau taip nedaro. Taigi toks prasmingas darbas, žinai, lygiai taip savo, nu, taigi tokia gera idėja, kodėl nesidaro, kodėl man rankos nekyla. Ir čia turbūt viena iš tų klaidų, kur daro vadovai, kad išeikvoti energiją savo įrodyti, kad tai yra prasminga, arba įrodyti kažkam kitam, kad tai yra prasminga, tai yra, nu, kaip ir sakiau, išeikvojimas. Tiesiog ne tas žodžio prasme, vat aš išvaistau kažkokius tai dalykus, kurie yra visiškai nereikalingi. Kitas dalykas su tuo pačiu galiu ir noriu, irgi būna labai įdomi situacija, kai organizacijose arba asmeniniam versle arba labai mažam versle mes taip butaforiškai įtraukiame į strateginius sprendimus kitus žmonės. Ne? Mhm. Jeigu tai yra asmeninis verslas, tai mes priimam sprendimą pačios ir mes einam pas vyrą pasitarti, pas uošvinį pasitarti, pas buhalterę pasitarti, dar pas kažką tai pasitarti, tipo mums reikia patvirtinimo. Bet kokį interesą tas žmogus turi duoti tau nuo širdų atsakymą, nu, iš principo kaip ir jokio, dėl to, kad jisai nėra faktiškai įtraukiamas į strateginius sprendimus.
Realiai sprendimas yra tavo kaip ir primdas.
Jisai turi tik sutikti. Mm-hmm. Ir dažniausiai vyras labai greitai pagauna, kad kada reikia čia sutikti, o kada pasakyti, kad nusustok, nes iš žvilgsnio, iš balso intonacijos taip, žino, koks atsakymas teisingas.
Kokio tikėsi.
Lygiai tas pats yra didelėse organizacijose, kai butaforiškai sukuriama butaforinė kažkokia tai demokratija, kur žmonės įtraukiami į sprendimų priėmimą, nors jie labai greitai pagauna, kad sprendimai šiaip jau yra priimti ir mes iš veido atrasim, kuris atsakymas yra teisingas ten sutikti arba nesutikti. Bet tai vėlgi nedidina našumo žmonių. Našumo žmonių manęs pačios mano versle ir mano komandos didina 2 sprendimai. Vienas sprendimas yra pasitikėti tuo, ką daro kitas žmogus. Tai reiškia, jeigu aš jo klausiu, aš pasitikiu jo atsakymu. Jeigu aš nepasitikiu jo atsakymu, tai velniop aš klausiu, ar ne? Lygiai tas pats yra autonomijos suteikimas, kai aš žinau, kokiam darbui pasamdžiau žmogų, tai reiškia, kad aš pasitikiu juo, kad jis savo darbą padarys teisingai.
Leisti dirbti realiai.
Realiai leisti dirbti. Kai tu sukuri verslą nuo nulio ir tai yra tavo tas kūdikėlis, kurį tu ten išnešioji, išmilavai, visaip kaip, labai norisi pastoviai lysti ir tikrinti.
Taip.
Nes tu žinai geriausiai. Tai va tas va autonomijos suteikimas irgi yra labai svarbus, kai mes norim, kad žmogus padarytų daugiau. Ir kai mes sukuriam įprotį žmogui, kad aš tavim pasitikiu ir aš leidžiu tau daryti savo darbą, jisai neįtikėtina pradeda daryti gerokai daugiau, jis pradeda atnešti tau naujų idėjų ir pradeda tavo verslo suktis gerokai į priekį.
Taip, šitų klausimų tikrai pritariu tau. Ir dabar toks pabaigai, toks įdomesnis, bet standartinis klausimas, dažnai girdėtas. Tai lyderių vis dėlto gimstama ar tampama?
Žinai, senos teorijos sako, kad gimstama, bet tos teorijos jau nebesvarstomos turbūt nuo 90-mečio ir man tas labai labai patinka. Ir realiai tos teorijos, kurios vystomos yra nuo 90-mečio, jos sako apie tai, kad pirma, lyderis turi išnaudoti tas savybės, kurias gavo, kai gimė. Antra, lyderio charakterio savybės nėra duotybė. Jos yra vystomos, įgaunamos ir įgyjamos su patirtimi. Ir trečias, kad pats lyderis ir jo lyderystės stilius priklauso nuo grupės reakcijos ir nuo atsakymo. Tai reiškia, kad tarpasmeninis santykis yra svarbiausia lyderystė. Nu, nei vieno lyderio nėra, paskui kurį niekas neseka.
Taip,
nebūna.
Taip. Tai dėkui tau šiandien už pokalbį, labai greitai mūsų laikas baigėsi kaip visada. Ir dar kartą noriu priminti, kad šiandien turėjom Ligitą Patapavičinę, Gaja moterų hubo lektorę. Užsukite pas mus į hubą, išgirsite dar stipresnių dalykų. O šiandien atsisveikinu. Ačiū Ligita ir linkiu verslui širdies.
Ačiū, geros dienos.
Nuo idėjos iki verslo.